rakkoo walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee hiikuuf walitti dhiyeenyaan hojjetamaa jira jedhame. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsa nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adil Hasan akka jedhanitti rakkoo kana qaamolee biraatu jidduu seenuun hammeessaa jira. Muktar Jamaatu gabaase kunoo.
Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi Oromiyaatiin walqabateetiin rakkoon gurguddaatu jiraadhaan kaasa bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee keessattiyyuu walitti bu'iinsa tibba kana naannoo Mooyyaalee fi Cinaaksanitti bakkeelee daangaa gama biraatiin illee walqabatee lubbuu namaa balleesseen isa kana qaamolee garagaraatu harka keessaa qabaadhaan dubbata. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adil Hasan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf waa sadi kaasan. Inni jalqabaa rakkoo daangaa sagalee riifarandamii irratti hin kenname yoo ta'u inni lammaffaan rakkoo daldaltoonni seeraan alaa yookaan akka ibsa isaaniitti kontiroobaandistoonni bu'aa ofii argachuuf jecha hawaasa walitti buusaniidha jedhan. Inni qabxiinsa dafaan gama lameeniinuu jira jenneetiniin waliigalle ammoo isa kana jedhu. Sadaffaan ammoo rakkoo hoggansaatu jira. Gama naannoo Somaaleetiin illee, gama godina Booranaatiin illee, gama lameeniinuu hoggantoonni rakkoo mataa isaanii qabu. Isa kana ammoo gama aggamneetiniin gama lameeniinuu irra geenneetiniin jira. Rakkoo kana waaraadhaan naannoo kanatti furaniitiniin walitti bu'iinsa hawaasaallee taatee qaama hidhatee akka dhaabbatuuf jecha hojiin hojjetamaatiniin jiru. Humni federaalaa akka gidduu galu. Mootummaa naannolee lamaaniitiin ugaafiin gaafatamee hojjetamaa jiraachuudha dubbatan. Isaan gara dabalataatti rakkoo kana bu'uuraan furuuf jecha qaamolee hidhatanii naannoo san socho'an hidhannaa hiiksisuu dabalees warroonni hidhatan naannoo magaalaa irraa hanga kiiloomeetira 25 akka fagaatan taasisuudha jedhan. Yeroo gabaabaadhaaf garuu humni federaalaa waan naannoo kanatti hojjetaatiniin jiru obbo Abdii Adil kanatti irra dhaqqabaatiniin jiruutiin hedduminaan kan ka'aatiniin jiru qaama hidhate. Kan eenyummaan isaan beekamni akka haaraatitti gurmaa'etuun waraanaatiin jiraan gaafataman obbo Abdii Adil keessaahuu dhimma Al-Shabaabtu waraana kana deeggaraatiin jira jedhuun kan walii hin galle ta'uudha dubbatu. Qaamni biraa kan akka Al-Shabaab tumaaleerraa deeggarsa argateetiniin dhufee Oromoo waraanaa jira kan jedhamuuf kuni soba waan bu'uura tokkollee hin qabneedha. Kuni kan nuti kanaan durallee qulqulleeffanneedha waan ta'eef kuni bu'uura tokkollee hin qabu. Rakkoo daangaa naannolee lamaanii kana furuudhaaf jedhame kanaan dura sadarkaa pirezidaantota naannolee lamaaniititti koreen hoogganamu dhaabbachuun isaan yaadatama. Haaluma kanaan hojiin walitti dhufeennaan hojjetamaatiin hin jira. Kanneen mari'ataa turre irratti illee hojitti hiiknee dhiheennatti hawaasa beeksifnaanis obbo Abdii Adil Hasan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Somaalee raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.